Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, însoțiți din nou de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mergem mai departe în incursiunea noastră prin paginile Scripturii și am ajuns, iată, la capitolul 7 al primei cărți a împăraților. După cum am văzut încă în episodul trecut, Solomon a început construcția templului, o idee care, de fapt, aparținea tatălui său. Dar proiectele de construcție ale lui Solomon nu s-au oprit numai aici. El a pus la punct un întreg program de construcții menite să aducă o frumusețe aparte Ierusalimului. Să urmărim și noi în cuvântul lui Dumnezeu care au fost aceste construcții. Deci, capitolul 7, versetul 1. Solomon și-a mai zidit și casa lui și a ținut 13 ani până când a isprăvit-o de tot. Acum, nu întâmplător, cred eu, sunt puse aceste date în Scriptură. Cred că putem să ne facem o și mai bună imagine despre Solomon și apoi despre noi, oameni în general, când privim la asemenea evenimente. Observați, vă rog, de cât timp a fost nevoie pentru construcția casei lui Solomon. Gândiți-vă că pentru templu n-a fost nevoie decât de 7 ani, aproape jumătate din cât a fost nevoie pentru a-și construi lui casa. Palatul lui Solomon era o construcție foarte elaborată, sofisticată. Materialele din care a fost construit erau foarte scumpe și, de fapt, ceea ce făcuse el era un complex de case. Versetul 2 ne informează. A zidit mai întâi casa din pădurea Libanului, lungă de 100 de coți, lată de 50 de coți și înaltă de 30 de coți. Se sprijinea pe 4 rânduri de stâlpi de cedru și pe stâlpi erau grinzi de cedru. Aflăm din acest verset că Solomon a construit o casă în pădurea Libanului. Era un fel de casă de vacanță. Aflăm de asemenea cam ce dimensiune avea această casă. Dacă este să o comparăm cu ceva pentru a avea o imagine cât mai corectă, atunci am putea spune că ea avea dimensiunile unui teren de fotbal. Lemnul folosit pentru construcția ei, cedrul de Liban, este un lemn foarte rezistent, dar și foarte rar în zilele noastre. Din câte se pare, în vremea aceea exista din belșug. Iată încă o evidență, dragi prieteni, a ceea ce este omul în stare să facă cu spiritul său destructiv. Versetul 8. Casa lui de locuit a fost zidită în același fel, într-o altă curte, în dosul pridvorului. Și a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon pe care o luase de nevastă. Deci, pe lângă casa de vară, Solomon a mai construit și o casă în care locuia practic. Pe lângă aceasta, a mai construit o locuință pentru fata lui Faraon pe care o luase de soție. După cum observăm, aceasta se bucura de mai multă atenție din partea lui Solomon decât celelalte soții. Dacă ar fi construit câte un palat pentru fiecare din soțiile pe care le avea, gândiți-vă că ar fi trebuit să construiască cel puțin 1000 de palate. Ei bine, nici chiar Solomon nu putea să-și permite așa ceva. Ceea ce trebuie însă remarcat la aceste palate este, cred eu, arhitectura lor deosebită. Este greu, normal, să ne dăm seama despre ce este vorba, mai ales că nu avem fotografii și nici măcar detalii, dar putem bănui neobișnuitul lor prin faptul că au fost aduși oameni în mod special pentru aceasta, tocmai din afara Israelului. Versetele 13 și 14. Împăratul Solomon a trimis și a adus din Tir pe Hiram, fiul unei văduve din seminția lui Neftali și al unui tată din Tir care lucra în Aram. Hiram era plin de înțelepciune, de pricepere și de știință în săvârșirea oricărei lucrări de aramă. El a venit la împăratul Solomon și a făcut toate lucrările. Acest Hiram nu este aceeași persoană cu regele Hiram care îi trimisese lui Solomon oamenii și lemnul pentru construcția templului. Se pare că acest Hiram era un artist foarte vestit și el putea face toate ornamentele pe care le dorea Solomon. Vedeți, aceste construcții și vase și tot ceea ce putea face artistul de tipul lui Hiram erau lucrările de art ale vremii respective. Acest lucru indică prosperitatea de care se bucura Israelul în acea vreme. În același timp însă, poporul se îndepărta de Dumnezeu. Relația lor cu Dumnezeu devenea din ce în ce mai mult un fel de religie de promenade, lucru care se întâmplă și în vremea noastră destul de des, din păcate. Iată acum câteva detalii în plus referitoare la templu, versetul 21. Așezat stâlpii în pridvorul templului, așezat stâlpul din dreapta și l-a numit Iachin, apoi așezat stâlpul din stânga și l-a numit Boaz. Iachin înseamnă Dumnezeu va stabili, iar Boaz înseamnă în el este tărie. O să găsiți în scriptură psalm care vor trata aceste concepte despre tărie și frumusețe. De exemplu, în psalmul 96, versetul 6, găsim următoarele cuvinte. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței lui, tăria și podoaba sunt în locașul lui cel sfânt. Tăria se referă la mântuire. Dumnezeu este capabil să izbăvească pe cei ce îi aparțin. Frumusețea sau podoaba, cum spune psalmistul, se referă la frumusețea închinării. Noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în frumusețea sfințeniei. Acești doi stâlpi ieșeau în evidență în construcția templului. Din punct de vedere spiritual, acești stâlpi ar trebui să fie prezenți în viața fiecăruia care vrea să se închine lui Dumnezeu. Dacă vrei să te închini lui Dumnezeu, atunci trebuie mai întâi să experimentezi puterea lui Dumnezeu manifestată în eliberarea ta de sub puterea păcatului. Abia atunci poți să te închini lui în frumusețea sfințeniei. Eu unul nu văd nimic greșit în a avea un loc de închinare cât se poate de frumos. Cred că este chiar nimerit să fie așa. Dumnezeul nostru merită tot ce este mai frumos. Un sanctuar frumos poate facilita închinarea, dar în niciun caz nu o poate înlocui. Ceea ce îl bucură pe Dumnezeu la închinarea noastră este sfințenia, iar sfințenia aceasta vine prin credința în Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Aceasta înseamnă că atunci când venim în prezența Lui, venim recunoscând inadecvența noastră și recunoaștem în aceeași măsură măreția Lui, dragostea Lui care ne acceptă în această stare pe care o avem. Abia atunci vom putea vedea gloria și slava care îl înconjoară pe Dumnezeul nostru. Este ceea ce a văzut Isaia atunci când se afla în templu. El a văzut pe Dumnezeu pe tronul său, slăvit, glorificat. Când Isaia și-a dat seama că este în lumina prezenței lui Dumnezeu, și-a dat seama de necurăția lui. Iată ce a spus el atunci. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Iată deci mesajul celor doi stâlpi. Un suflet mântuit care vine în prezența unui Dumnezeu sfânt. Recunoscând că nu sunt o autoritate în domeniul muzicii, doresc să spun totuși că muzica care nu te înalță în prezența lui Dumnezeu în timpul închinării nu este muzică de biserică. Iată de ce cred că cei ce sunt responsabili cu muzica în biserică ar trebui să judece lucrurile nu prin prisma unei educații muzicale tradiționale, nici prin prisma popularității, ci prin prisma unei călăuziri pe care Duhul Sfânt o dă cu siguranță tuturor celor ce o cer. Dar să ne întoarcem la Hiram, artistul. Iată ce a mai făcut el. Versetul 23. A făcut marea turnată din aramă. Avea 10 coți de la o margine până la cealaltă, era rotundă de tot, înaltă de 5 coți și de jur împrejur se putea măsura cu un fir de 30 de coți. Acest mare lighean de aramă era sprijinit pe 12 bivoli, grupați în grupe de câte 3, care priveau în cele 4 direcții. Marginea ligheanului era împodobită cu crini. Ligheanul era folosit pentru spălarea mâinilor preoților. În cortul întâlnirii exista un simplu lighean de aramă care împlinea doar un rol funcțional. În templu însă, Solomon a supradimensionat totul și a făcut din acele elemente strict funcționale în cort adevărate opere de artă. A mai făcut 10 lighene de aramă, găsim în versetul 38. Fiecare lighean avea o încăpere de 40 de mați, fiecare lighean avea 4 coți, fiecare lighean era pe câte una din cele 10 temelii. Aceste 10 lighene erau folosite pentru curățirea lucrurilor care se aduceau pentru arderea de tot. Dragii mei, cred că este nevoie de mult mai mult decât mărime și frumusețe pentru curățirea unei inimi întinate. Sunt foarte multe biserici astăzi care au servicii foarte frumoase, dar, în ciuda acestor aspecte, inima enoriașilor este la fel. Nu este adusă deloc în prezența lui Dumnezeu. Nu sunt biserici care să ofere cuvântul care aduce pacea, liniștea, bucuria și transformarea de care are nevoie inima omului. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care se aplică în viața noastră și aduce corecție, îndreptare, călăuzire. Să căutăm acest cuvânt. Dar ne întoarcem acum la Solomon, pentru că mai sunt alte lucruri pe care el le-a făcut pentru acest templu. Versetele 48 și 49. Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru casa Domnului. Altarul de aur, masa de aur unde se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului, sfeșnicele de aur curat, 5 la dreapta și 5 la stânga, înaintea locului preasfânt, cu florile, candelele și mucările de aur. Dacă vă aduceți bine aminte, în cortul întâlnirii nu era decât o lampă, susținută de un stativ, lampă care vorbea de Hristos. În templu, Solomon a pus 10. Din nou, cred că această multiplicare poate sugera o aplicație practică pentru noi. Mă gândesc la faptul că în societatea contemporană noi avem tendința de a manifesta o familiaritate exagerată față de Domnul Iisus Hristos. Aud adesea rostirii reverențioase ale numelui Domnului sau i-am auzit pe unii spunând că se vor duce să stea un pic la taclale cu Iisus. Dragii mei, El este Domnul și cu Domnul nu stai la taclale. Cu El vorbești despre cele mai serioase lucruri, despre problemele tale, despre planul Său cu privire la mântuirea omenirii, dar nu la taclale. În orice caz, Scriptura nu încurajează în niciun loc o asemenea familiaritate. Unul din personajele Scripturii care a fost foarte aproape de Domnul atunci când a fost pe pământul acesta, care l-a certat, i-a făcut sugestii, care și-a pus capul pe pieptul lui a fost, v-ați da seama, Ioan. Era foarte familiar cu Domnul atunci când a fost în viață aici pe pământ. Însă atunci când Ioan îl descrie pe Domnul Iisus glorificat, aflat în slava cerească, Ioan folosește cu totul alți termeni. Ascultați numai cum scrie Ioan despre această experiență. Versetul 17 din primul capitol al cărții Apocalipsa sună astfel. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Cred, dragii mei prieteni, că noi nu putem avea altfel de reacție când ne întâlnim cu Domnul acestui univers. Deci, dragii mei, să nu ne apucăm să înmulțim lămpile devenind prea familiar cu Domnul. El este Cel căruia ne închinăm și pe care îl adorăm. El este Cel înaintea căruia trebuie să cădem cu fața la pământ. Ultimul verset al capitolului 7 ne anunță că au fost încheiate lucrările la templu. Astfel s-a isprăvit toată lucrarea pe care a făcut-o împăratul Solomon pentru casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și uneltele pe care le hărăzise tatăl său David și le-a pus în visteriile casei Domnului. Să trecem acum la capitolul 8, care relatează un eveniment foarte important, dedicarea templului. Atunci împăratul Solomon a adunat la el, la Ierusalim, pe bătrânii lui Israel și pe toate căpetenile semințiilor, pe căpetenile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legământului Domnului. Chivotul Domnului era într-un fel legat de prezența Domnului. Atunci când chivotul a fost adus din cort și așezat pe locul ce îi se cuvenea, slava lui Dumnezeu a umplut templu. Iată cum descriu versetele 10 și 11 acest fenomen. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Dragii mei, nimeni nu poate sta în prezența slavei lui Dumnezeu fără să aibă păcatele iertate prin jertfa Domnului Isus. Dar Solomon este gata acum cu mesajul său pentru dedicare. Începem cu versetul 17. Tatăl meu David, spune el, avea de gând să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. Și Domnul a zis tatălui meu David, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă numelui meu, bine ai făcut că ai avut acest gând. Numai că nu tu vei zidi casa, ci fiul tău ieșit din trupul tău va zidi casa numelui meu. Domnul a împlinit cuvintele pe care le rostise. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu David și am șezut pe scaunul de domnia lui Israel, cum vestise Domnul, și am zidit casa numelui Domnului, Dumnezeului lui Israel. După cum observați, Solomon recunoaște meritele lui David în construcția templului. Dorința de a construi o casă permanentă pentru chivotul Domnului a încolțit în inima lui David. Însă, după cum bine știm, datorită faptului că a fost un om al războiului, sarcina punerii în practică a visului lui David i-a revenit lui Solomon. În rugăciunea de dedicare înălțată de Solomon, el spune că templul va fi un loc pentru numele Domnului și, de asemenea, un loc în care poporul să se poată apropia de Domnul. Acesta nu era un templu păgân sau asemenea lui, unde oamenii să se apropie de un idol, de o imagine. Nu era nici măcar locul unde locuia Dumnezeu. Solomon a înțeles că templul era, așa cum spusese și David, scaunul picioarelor lui Dumnezeu. Dar ce, spune versetul 27, va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Templul era mai degrabă un loc în care omul să vină și să se închine înaintea lui Dumnezeu și să-și aducă jertfele înaintea lui. Templul servea mai degrabă unei apropiere a omului de Dumnezeu. Ideea că Dumnezeu poate locui într-o casă este mai degrabă o idee păgână. Solomon a spus că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să-L cuprindă pe Dumnezeu. Lucru foarte adevărat. Dumnezeu, dragii mei, este omniprezent, adică El umple pur și simplu universul acesta. El nu se poate muta dintr-un loc în altul pentru că El este peste tot. În aceeași măsură, El este un Dumnezeu transcendent, este deasupra creației. Acum urmează o secțiune foarte interesantă. Ea se referă la ziua când Israel va păcătui împotriva lui Dumnezeu și va fi trimis în captivitate. Versetul 46. Când vor păcătui împotriva ta, este tot rugăciunea lui Solomon, căci nu este om care să nu păcătuiască, și te vei mânia împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului, care îi va duce robi într-o țară vrăjmașă, depărtată sau apropiată. Aceasta, apropo, este estimarea pe care Dumnezeu o face cu privire la noi toți. Nu este om să nu păcătuiască. Așa că, dragi prieteni, nu-mi spuneți că nu aveți păcate. Toți avem. Dumnezeu spune lucrul acesta și nu cred că putem să-L contrazicem. Dar să continuăm. Dacă se vor coborî în ei înșiși, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara celor care îi vor duce în robie și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău. Dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara vrăjmașilor lor care i-au luat robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o eu în numelui tău. Aceasta era ceea ce trebuie poporul să facă atunci când templul va fi distrus, iar ei vor fi robi într-o țară străină. Este tocmai ceea ce va face Daniel, dacă țineți minte, pe când se afla la Babilon. Își deschidea în fiecare zi ferestrele către Ierusalim și se ruga pe direcția templului, mărturisind păcatele lui și ale poporului. Continuăm. Ascultă din ceruri, imploră Solomon, din locul locuinței tale rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Iartă poporul tău păcatele lui și toate fără de legile făcute împotriva ta. Trezește mila celor ce-i vor ține robi, ca să se îndure de ei. Vom vedea că Dumnezeu va răspunde acestei rugăciuni. Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde îngenunchease cu mâinile întinse spre cer. Acum, această relatare, mă refer la faptul că Solomon se ridică dinaintea altarului, îmi aduce aminte de faptul că mereu a fost ridicată problema poziției adecvate în timpul rugăciunii. Ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să stăm? În picioare, îngenuncheați, întinși pe pământ? Solomon a îngenunchiat înaintea Domnului și și-a ridicat mâinile spre cer. Astfel s-a rugat el. Dragii mei, personal, nu cred că o anumită poziție este esențială. Cred că poți să te rogi în diverse poziții, ceea ce este important, însă, este o atitudine potrivită a inimii înaintea lui Dumnezeu. Sunt sigur că o atitudine corectă va dicta și poziția corectă pentru rugăciune. Cred că Victor Hugo a fost cel care a spus că sufletul este adesea pe genunchi, indiferent de poziția trupului. Poziția inimii este cea care contează, dragi ascultători. Dar să ne întoarcem la acțiunea de dedicare a lui Solomon, pentru că nu s-a încheiat odată cu rugăciunea. Solomon a înjunghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi pentru jertfa de mulțumire pe care a dus-o Domnului. Așa a făcut împăratul și toți copiii lui Israel sfințirea casei Domnului. În ziua aceea, împăratul a sfințit mijlocul curții care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire, pentru că altarul de aramă care este înaintea Domnului era prea mic ca să cuprindă arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire. Solomon a prăznuit atunci sărbătoarea și tot Israelul a prăznuit împreună cu el. O mare mulțime venită de la împrejurimile Hamatului până la părâul Egiptului s-a strâns înaintea Domnului Dumnezeului nostru timp de 7 zile și alte 7 zile, adică 14 zile. Este clar, cred eu, că n-a fost spațiu suficient în templu pentru toate jertfele menționate aici. Aceasta mă face să cred că au fost ridicate altare cu caracter temporar care să slujească acestui scop. Probabil că ele se întindeau până la Hamat în nord și până la râul Egipt în sud. După ce au fost sacrificate, animalele acestea au fost luate de pe altare și date oamenilor. A fost apoi un timp de sărbătoare și petrecere. Versetul 66 conchide. În ziua 8-a a dat drumul poporului și ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor vesel și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul robului său David și poporului său Israel. Binele Domnului aduce veselie și mulțumire, dragii mei. De ce să le căutăm în altă parte?
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.